Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Қазақстанның территориялық аумағының шекарасы белгіленіп, ресми құжат ретінде бекітілгеніне 90 жыл толуына байланысты алаш зиялылары және қазақ жері деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Ағымдағы жылы Қазақстанның территориялық аумағының шекарасы белгіленіп, ресми құжат ретінде бекітілгеніне 90 жыл толады. Яғни 1920 жылы 26 маусымда Қазақ автономиялы Советтік Социалистік Республикасын құру және оның территориясын белгілеу туралы декрет ресми түрде күшіне енген болатын. Журналист алаштанушы Болат Мүрсәлім алаш зиялыларының ол бастағы мақсаттарының бірі қазақ халқының өз территориясын анықтап бекіту болғанын айтады.
Ресей империясы патшалық құлағаннан кейін өзі жер бөлу мәселесі шықты, автономия алу, соның ішінде территориялық автономия алу. Осыдан бастап ары қарай мына алаш орданың күресі 20-шы жылдары сол аяқталар сәтте, соны ары қарай мына кеңес үкіметін Қазақстанда орнату, мына Қазақстанда революциялық комитет құрылды, Песковскийдің бас шығып, Ахмет Байтұрсынов орынбасары болды сол жерде. Сол негізгі сол территорияны бөлуде ең көп еңбек сіңірген адамның бірі сол Ахаң Ахмет Байтұрсынов. Алихан Бөкейхан бәрінің идеясы сол 6 миллион қазақ отырған жерді сол кезде алаш автономиясы деп айту қазаққа қалайда алып қалу болады.
Ал Қазақстанның территориялық аумағын, яғни шекарасын анықтау және бекітуде алаш зиялыларының еңбегі ерекше болған дейді алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай. Оның айтуынша шекараны анықтау мен бекітуде Әлімхан Ермековтің еңбегі ереулі болған.
Қазақстан автономиясын құру, шекарасын анықтау, ол туралы ұсыныстарды жинақтау, талапкер жақтардың дәлелдерін сараптау, комиссия мәжілісін ұйымдастыру ісін Әлімхан Ермеков тікелей жүргізеді. Ал одақ көлемі бойынша оны ұлттар жөніндегі халық комиссариатының коллегия мүшесі Каменский төрағалық етеді. Соның нәтижесінде интеграциялық өтісімен 9-11 тамызда осы комиссияның алдын ала отырыстар өтеді. Сонда баяндама Әлихан Бөкейхановтың Ахмет Байтұрсыновтың тікелей қатысуымен Әлімхан Ермековтің жасаған баяндамасы бойынша қазақ автономиясының территориясына сол кездегі Астрахан, Урал, Торғай, Ақмола, Семей, Сырдария, Закаспий, Самарқанд, Ферғана облыстарын қамтуы тиіс. Сондай-ақ бүгінгі Алтай аймағы да кіруге тиісті болады. Яғни әлмісақтан бері күні бүгінге дейін мекендеп келе жатқан құлынды даласы кешегі біздің арман әлімізге айналған Қорланның отаны Қазақстанның территориясына кіру керек болатын. Барнаул, Би, Құлынды, Қуат қалалары. Оның жалпы территориялық көлемі 3,467,922 шаршы шақырым жерді қамтиды. Сол жердің 81%-нің көлемінде 5,5 миллион қазақ жалпы тұрғындардың 54%-ын құрайды.
1920 жылдың сәуір айынан тамыз айына дейін Қазақстанның территориялық аумағының шекарасын анықтау және ресми құжатпен бекіту үшін Мәскеуде болған алаш зиялыларының ішінде аталған мәселеге қатысты негізгі баяндаманы Әлімхан Ермеков жасаған екен.
Ермеков өзінің сөзінде былай деді: Қазақстанның шекарасын анықтау барысында мұхым өлкенің этникалық, экономикалық және мәдени ерекшеліктерін ерекше ескеру керек. Егер де қазақтардың дені осы уақытқа көшпелі өмір салты мен мал шаруашылығын басты кәсіп ретінде сақтап қалғанын назарға ілсек, онда бұл облыстардың өзара тығыз экономикалық байланыста екені көзге анық көрініп тұр. Сондықтан да Қазақ автономиялы республикасын құру тек солтүстік және оңтүстік облыстардың арасындағы шекаралық тұтастықты сақтаған жағдайда ғана мүмкін, әрі нақты өмірлік сипат алады. Бұл мәселе керісінше шешілген жағдайда автономия тіршілік көзінен айырылады. Сонымен қатар мәдени экономикалық орталықтар да аралас облыстық құрылымдар, Сібір жөкөмі сияқты да басқа талап етіп отырған территориялардың құрамында қалып қояды. Бұл орталықтарсыз оңтүстік облыстар экономикалық, шаруашылық және экономикалық мәдени ашаршылыққа ұшырап тірі өлікке айналады. Осы пайымдауларды ескере отырып Қазақстан автономиясының құрамын көрсетілген шегере бойынша бекіту қажет. Орынбор қаласы уақытша орталық ретінде қарастыру керек деп пікір айтты.
Осылай деген Тұрсын Жұртбай Қазақ автономиялы Советтік Социалистік Республикасын құру және оның территориясын белгілеуге қарсы шыққандар да болғанын атап көрсетті.
Осы алғашқы күнгі таластың өзінде түрік комиссияның өкілі бұрынғы Түркістанды басқарған Сафаров Түркістандағы қазақ облыстарында кеңес өкіметі әлі орныға қойған жоқ. Бұл бағытта өз бетінше жұмыс істей алатын күш те жоқ. Сондықтан да әуелгі негізгі құрылымды нығайтып барып, содан кейін ғана бірте-бірте іске кірісуіміз жөн. яғни қазақ автономиясын құру, қазақ автономиясын территориясын анықтау ол үшін ерте. Тура осы бағытта Ресей өкілдерді, Сібір өкілдерді, Астрахандық өкілдерді, мына Алтай құрамаларының өкілдерді қосты. Қазақстанда өзгелер сияқты ұлттық автономия құруға болмай, тек территориялық принципті ұстану ғана ақылға сияды деді. Яғни оны ұлттық мемлекет деп жариялауға қарсы болды. Міне 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-шы август күнгі өткен пікірталастар осындай.
Тұрсын Жұртбайдың сөзіне қарағанда Дау-Дамайдың толастауына Ахмет Байтұрсынұлы ықпал еткен.
Істің соңында алдын ала Ленинмен бір-екі рет кіріп сөйлескен, қазақ автономиясы туралы Алашорда үкіметі жойылған кезде уағдаласыққа келген Байтұрсын тұрып былай деді. Әңгіменің басын бірден ашып алу керек. Егер де қазақ өлкесін өзін өзі билей алмаса, онда республика құру мәселесінің пісіп жетілмеген. Оны құруға тиісті жағдайдың жасалмағаны ғой. Онда бос сөзді доғару қажет. Демек бәрінен бұрын басты мәселе бұл республиканы құрудың қажеттігі бар ма жоқ па, соны шешіп алу қажет. Егер де бұл мәселе оңды шешілсе ғана, содан кейін барып сол республиканы басқара алатын күштерді құруды қолға алу қажет. Ондай күш бар дейді. Осыдан кейін барып қана комиссияның төрағасы Каменский Лениннің берген нұсқауы бар ғой. Автономия міндетті түрде құрылу керек деп. Соны алдыға тарта отырып, Қазақ республикасын құру шешілген мәселе. Қорытындысы дайындалып, тиісті мекемелер өкімет билігін республиканың басқаруына берудің жолдарын қарастырсын деп жариялады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін алаш зиялылары және қазақ жері деген тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Журналист, алаштанушы Болат Мүрсәлім қазақ шекарасын анықтау мен бекітуге бір топ алаш зиялылары барған және онда негізгі мәселе Ресеймен іргелес жерлердің шекарасын бөлу болған деп отыр.
Енді нақтылай келсек, 19-шы жылдан бастап қазақ автономиясын қалай орнату бұл жерде? Кеңестік қазақ автономиясы қандай территория болады? Ол жерге қайтылар кіреді дегенде, міне Мәскеумен бірнеше рет қаншама жұмыстар жүргізеді. 1920 жылдың көктемінен сәуір айынан бастап тамызға дейін сонда Ахаң бастаған бір неше қазақ зиялылары Мәскеуде сол Лениннің басқаруымен құрылған шекаралық комиссияда жұмыс істейді. Оның ішінде Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков, Уәлихан Танашев, Мұхтар Әуезов бар. Астрахань губерниясы мен қазақ жерін бұрынғы сол кездегі сол Семей облысының несімен сол Ресеймен іргелес аймақтардың шекарасын бөлу мәселесі қарастырылады.
Болат Мүрсәлімнің айтуынша, шекара анықтау мәселесінде жаға ұстасқан сәттер де болған.
Міне сол кезде Әлімхан Ермеков тіпті Астрахань губерниясының басшылары жағада ала түскен екен. Сондай да бір тарихи деректер бар. Лениннің өзі арашалаған сол уақытта. Кәдімгі жұдырықтасып төбелесуге шейін барған жағдайлар. Сонда Астрахань губерниясы айтады, біз дейді Мәскеуді балықты қамтамасыз етіп отырмыз, мына жер біздің жеріміз дейді. Сөйтсе оған Әлімхан Ермеков айтады, бұл жер ежелден қазақтың отырған жері. Бұл жерде қазір құр жаңағы балықшылар, балық шаруашылығының адамдары жай ғана отыр дейді. Сосын Ленин ана сұрайды Астраханьның басшысынан, сенің қанша процент халқың сол жерде отыр деп. Ол жауап бере алмайды. Сол кезде Әлімхан Ермеков айтады, егер Мәскеуді балықпен қамтамасыз ету қажет болса, біз сендердің балықшыларың беріп отырған балықтан екі есе көп балықты Мәскеуге жеткізіп тұрайық, бірақ мына жерді бізге қайтарыңдар деп сөйтіп Астрахань губерниясының құрамына еніп кеткен қаншама қазақ жерін, қазіргі сол шамасы Орал облысының территориясы болса керек, Әлімхан Ермеков сөйтіп өзінің уәжін айтып алып қалған болатын. Сонымен қатар сол кезде Семей мен іргелес облыс, сонымен қатар қазіргі Қостанай, Челябинск өзінің құрамына кіріп кеткен, оның бәрін сол Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермектер, Мұхтар Әуезовтер өздерінің сөйтіп комиссияға кірген кезінде алып қалған болады.
Ал Тұрсын Жұртбай шекара анықтау мәселесінің ушығып кетуіне байланысты Ленин шекараны анықтау мәселесі бойынша комиссияға өзі төрағалық жасағанын айта келіп, Әлімхан Ермековтің күнделігінен үзінді келтірді.
Мәселенің осындай ушығып бара жатқан сезген Ленин 12-ші күнгі қазақ автономиясын құру және оның территориясын анықтау туралы мәжілісіне өзі қатысып, өзі жүргізіп, талқылауды өзі араласып отырды. Осы мәселе 14-ші, 17-ші, 18-ші, 19-ші августтерде Лениннің қатысуымен қайтадан талқыланады. 24-ші күнгі августта Ленин қаулы дайын, Әлімхан Ермеков қайтадан баяндама жасаған дұрыс, осы бойынша енді заңдастыру керек. деп шешім шығарады. Осы шешім қабылданып шыққаннан кейін Әлімхан Ермеков естелігін жазады. Біз шыққаннан кейін ол кезде бар жоғы 29 жаста едім. Өзімнің табысыма масаттанып риза болып шықтым. Біздің делегацияда қолымды алып жатты, бірақ қарасам бөкей қарым жоқ. Бәріміз дәріске шықтық. Қазақстанның делегация құрамы 15-тей адам болатын. Бәріміз Әлихан Бөкей қарымды тосты. Әлекен Лейлинмен пікірлесіп, әңгімелесіп қалған болатын. 15-20 минуттен соң ол кісі де шықты. Біз сізді Сталинге бірге кіру үшін тосып тұрмыз деді. Әлихан бәрімізге салқында орап, Сталин не шешер дейсің? Оның не ойы, не білім мы көлемдемес, қанша бір жетіскен жоба бар дейсің? Оның алдында өзіміз жеке шешкен дұрыс деп жүріп кетті. Осыдан кейін біз Сталинге барғанымыз жоқ. Мүмкін барғанымызда дұрыс боламы деп ойлап едік. Кейін ақылға салғанда жаңағы онсыз да дауламай таласқа түсіп жатқан облыстардың бастықтары Сталинге кіріп сол территорияны пұшпақтап өзгерту туралы жаңа бір ұсыныстар өзгертулер туралы кіргізіп өзгерту мүмкін екен. Лейлинмен сөйлескенде Бөкейхан енді осы тура осы бекітілген шекараға тездетіп қол қою туралы өтініш етті. Оны Лейлин орындады. Жаңағы жиналысты, жалпы жиналысты Ленин өзі басқарып отырған жиналысты бекілген территорияны Қазақ автономиялы республикасының территориясы деп бекілген бұйрық 26 күні жаппай баспасөздерде жарияланды. Міне содан бастап бүгінгі Қазақстан территориясы қалыптасты.
Болат Мырзалим ойын сабақтай келе 20-шы ғасыр басында Түркістан республикасының құрамында болған Қазақстанның оңтүстік облыстары 1924 жылы бөлінгенін айтады.
Бірақ ол кезде мына қазіргі Қызылорда Қазақстан, Жамбыл облыстары Түркістан республикасына қарап тұрған. Қалған мына Түрк республиканың құрамына кірген жерлер ол 24-ші жылы бөлінді. Негізі сол Қазақ кеңестік республикасының кезіндегі белгіленген шекара, сол шекара бізде тәуелсіздік алғаннан кейін бұл енді құжаттық тұрғыда кәдімгіше бекітілді ғой. Қайтадан екі жақты жаңағы Ресей мен Қытай мен сол шекараларға қол қойылды. Ал негізі сол Байтұрсыновтар, Әлімхан Ермековтердің белгілеп кеткен, сосын кейін 24-ші жылдары Сұлтанбек Қожановтар, Сәдуақасовтар аралас сол кездегі белгіленген шекара сол тәуелсіз Қазақстанда біздің территориямыз болып белгіленді. Бұны тіпті ана мемлекеттік шекараның шындығы деген Қасым Жомарт Тоқаевтың кітабы бар. Сол кітапта да жазады 20-24 жылдары сол алаш қайраткерлері біздің шекарамызды белгілегенде оны сол бәрі ашық жазады оны. Ол жерде ешқандай даулы ештеңке мәселе жоқ.
Қадірлі тыңдарман, осымен алаш зиялылары және қазақ жері деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.